Երրորդ. Մալտարը. Ճաշակով կահավորված սենյակում, մեղրամոմ կանթեղների անուշաբույր լույսի ներքո, իրար մոտ կողք-կողքի նստած էին Մերսեդեսն ու Հայդեն։ Նրանց ոտքերի մոտ, գորգի վրա, գլուխը մոր ծնկներին դրած, թիկնել էր Էսպերանսը։ Դերատիկինը ձեռքը գորովանքով դրել էր որդու նուրբ ու գանգուր մազերին։ Երկու կանայք իրենց մայրական սիրո մասին երկար խոսելուց հետո լռել էին։ Թերևս Հայդեի հոգին ավելի զորավոր էր։ Նրան անծանոթ էին այն տառապանքները, որոնք ընկճել էին Մերսեդեսի էությունը։ Նա գոնե իր սիրելի որդուն հանձնում էր մի մարդու, որին վստահում էր իբրև հոր և իբրև ամուսնու։ Մարդու, որին հավատում էր ամբողջապես և անվերապահորեն։ Իսկ Մերսեդեսը, ինչից էր տեղյակ նա։ Ալբերը, իր վերջին հույսը, գալիքի իր միակ ուրախությունը, պաշտելի իր զավակը, գուցե այս պահին արդեն անշունչ ընկած էր կաբիլների յաթաղանից։ Եվ այն ու ամենայնիվ այս երկու կանանցից առավել կորովին թերևս Հայդեն էր։ Որքան մոտենում էր Էսպերանսին իրենից զատելու ժամանակը, այնքան կսկծալի էր ցավում նրա սիրտը։ Ժամացույցի անողոք ձայնին համընթաց, այնպես բուրն էր բաբախում մայրական այդ սիրտը, որ բառերն ընդհատվում մեռնում էին նրա շրթունքներին։ Միայն մայրը կհասկանա այս բանը։ Նրա ինչ հոգներ Ալբեր դե Մորսերի ողջ կամ մեռած լինելը։ Իրեն ինչ թե Մոնտե Քրիստոն գնալու էր անապատի խորքերը, փնտրելու նրա։ Մինչև իսկ չէր ոգևորվում այն հեռանկարից, որ Մոնտե Քրիստոն ուզում էր Էսպերանսին դարձնել քաչ ու կտրիչ դյուցազն։ Նա միայն մի բան էր հասկանում, որ զավակին բաժանում են իրենից։ Եվ Մերսեդեսը ցավից ուզում էր ճչալ։ Ամեն ինչից կհրաժարվեմ, կպաղատեմ Մոնտե Քրիստոյին, որ զավակից չտանի։ Հետո խեղճ մոր աչքերի առջև պատկերանում էր սոսկալի տեսիլքը, ուր տեսնում էր որդուն թույլ ու գունատ, տառապանքների ու չարչարանքների մեջ, գրեթե անկենդան։ Այսպիսի դեպքերում նա կորցնում էր խոսելու ընդունակությունը։ Կնոջ ճշմարիտ վեհությունը փաստարկող այս երկու մայրերի զգացմունքները անընդհատ ձգում էին միմյանց, նման երկու էլեկտրալարերի, որոնց միջով անցնում էր սիրո, ինքնազոհաբերման ու գորովանքի միևնույն հոսանքը։ Էսպերանսը երազանքների մեջ էր։ Պատանու ուղեղում իրարամերժ մտքեր էին ծնվում։ Այո, սիրում էր մորը, և այս բաժանումը թարմ վերքի պես ցավ էր պատճառում նրան։ Բայց մյուս կողմից, հայրը նրան պատկերանում էր վեհության ու գերմարդկային զորության պսակով։ Անդիմադրելի մի ուժ նրան ձգում էր դեպի հայրը, որն այնքան մեծ էր իր բարության և այնքան վեհանձն իր թվացյալ դաժանության մեջ։ Ժամացույցը խփեց 6 անգամ։ Մայր ու տղա ցնցվեցին։ Ներս մտավ Մոնտե Քրիստոն։ Այդ մարմարե դեմքը թերևս երբեք այսքան պայծառ և միևնույն ժամանակ այսքան հանդիսավոր չէր եղել։ Լայն ու սպիտակ ճակատին դաջված էր հոգսի ու պարտականության կնիքը։ Մոնտե Քրիստոն լուռ ենթարկվում էր իր ճակատագրին և խոնարհվում իր կամքից ավելի հզոր դեպի նպատակատեղը տանող մեկ ուրիշ կամքի։ Էսպերանսը վեր թռավ ու նետվեց հոր գիրկը։ Մոնտե Քրիստոն համբուրեց որդու ճակատը։ «Պատրաստ ես զավակս», հարցրեց։ «Այո»։ Պատանեկան ինքնավստահ, բայց շնորհալի մի շարժումով գլուխը բարձրացրեց ու պատասխանեց Էսպերանսը։ «Ուր որ դու գնաս, հայր, զավակը թեթևելու է քեզ»։ Հայդեն էլ արցունքները սրբելով ոտքի կանգնեց։ Մոնտե Քրիստոն թևերը պարզեց նրան և վերջինս մոտեցավ ամուսնուն։ «Ահ», հառաչեց նա։ «Մի անգամից երկուսիցդ էլ բաժանվում է։ Երկուսիցդ էլ»։ Ինչն է քեզ այդպես վաղ պատճառում, Հայդե? Հարցրեց կոմսը ժպտալով։ Գուցե ինձ արդեն չես վստահում, սիրելիս։ Բայց մենք հեռու չենք գնում։ Մի քանի ժամից Ալժիրում կլինենք։ Գիտես, որ ոչ մի խոչընդոտ ինձ հետ չի պահի։
Գոնե իմանայի, երբ եք վերադառնալու,
մրմնջաց կինը։ Կիմանաս, սուրհանդակներս ամեն օր լուր կբերեն և կտեղեկացնեն գործերիս ընթացքի մասին։ Իսկ երբ վերադարձիս ճշգրիտ օրը որոշեմ, գիտես, որ այլևս ոչ մի մարդկային զորություն չի կարող ինձ կասեցնել։ Հետո դարձավ Մերսեդեսին։ Տեսնում եք, տիկին դեմորսեր, թե ինչ զոհաբերություն եմ անում պարտականությունս կատարելու համար։ Մի մայր մխիթարելու մղումով մեկ ուրիշ մոր եմ վշտացնում։ Սիրեցեք Հայդեիս, և նրա տխրության պահին բարեկամուհուց զատ քույր եղեք նրան։
Օ, երդվում եմ,
ասաց Մերսեդեսը և իրենից անկախ ջերմորեն գրկեց Հայդեին։
Պարոն դե Մոնտե Քրիստո,
շարունակեց նա, գիտեք, որ ես անտեղի խոստումներ չեմ տալիս։ Եթե տիկին կոմսուհին մի բառով, թեկուզ որևէ ակնարկով ընդդիմանա ձեր մեկնելուն,
երդվում եմ,
առաջինը ես կաղաչեմ, որ չգնաք։
Զավակին ողպացող վշտակիր մայրը թող մեռնի, բայց գոնե Հայդեն մնա երջանիկ։
Լսում ես, Հայդե, ասաց Մոնտեքրիստոն իր խոր և քնքուշ նայվածքը թեբետլենցի Ալիի աղջկան հառելով։ Խոսիր, ինչ կհրամայես։ Տաք ու խանդավառ մի լույս իջավ Հայդեի չքնաղ դեմքին։ Նա Էսպերանսին հրեց հոր բազուկների մեջ ու ասաց.
Գնա զավակս, և հորը տարժանի եղիր։
Հազար անգամ օրհնյալ լինեք, բացականչեց Մերսեդեսը։
Հիմա զգում եմ, համոզված եմ, որ զավակիս կտեսնեմ։
Կոմսը մեկնելու վերջին կարգադրություններն արեց։ Ընտրեց իր լավագույն զենքերից ամենաանվրեպները։ Եվ ճիշտ այն պահին, երբ արեգակը իր գեղածիծաղ պայծառությամբ երևաց հորիզոնում, նավահանգստից հեռացավ մի նավակ, որը դեպի Ալկիոն էր տանում Մոնտեքրիստոին ու Էսպերանսին։ Ծովեզերքին Հայդեն ու Մերսեդեսը թաշկինակների ծածանումներով դեռ երկար հրաժեշտ էին տալիս մեկնողներին։ Երբ Մոնտեքրիստոն ոտք դրեց սպոսանավի կամրջակին, նրա դեմ ելավ Ժագոբոն, որ նավաստու հագուստով սպասում էր տիրոջը, քավության հույսով երիտասարդացած ու պայծառացած։ «Անձնակազմ հավաքեցիր», հարցրեց կոմսը։ «Այո, դեր». «Քանի հոգի են»։ «10»։ «Բոլորն էլ ժամանակին ճամփորդել են դեպի Աֆրիկա»։ «Քաջ ու պատվախնդիր են»։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, որ վստահում եմ նրանց, ինչպես ինքս ինձ»։ «Լավ»։ «Ա, կուկու»։ Տեսնելով զինվորական բարևի կանգնած զուավին, ասաց Մոնտեքրիստոն. «Ճշտապահես եղել»։ Սովորության համաձայն կոմսը զննեց բոսանավը, ստուգեց ամեն ինչ։ Ալկիոնը նավաշինության հրաշալիք էր։ Նախկին Արագաստանավից մնացել էր միայն անունը։ Գիտության նվաճումներին միշտ հետամուտ Մոնտեքրիստոն վաղուց գուշակել էր, որ անվավոր շարժիչը մեծ ապագա ունի, և դեռ պետությունը Հավրում պտուտակա անվով նավ չպատվիրած, կոմսը Ամերիկայից գնեց իր հրաշալի զբոսանավը։ Ալկիոնը այնքան թեթև ու գեղեցիկ էր, որ իրավան բարժանի էր կրելու ծովային Արագաթև թռչունի անունը։ Ահա թե ինչն էր Վարդոնը արհամարանքով անվանում ընկույզի գեղև։ Դանդաղաշարժ կոկորդիլոսը իր ահագին թիանիվներով արդեն տատանվում էր նավահանգստի ջրերում։ Վարդոնը վստահ էր իր հաղթանակին, մանավանդ որ մրցակիցը անտեղյակ էր այդ մրցությունից։ Տախտակամածի վրա նա հետ ու առաջ էր գնում, շփելով ձեռքերը ու խորհելով միս Էլֆիսի խոստացած առատ պարգևի շուրջ։ Ժամը ուղիղ 7-ը խփեց։ Մոնտեկրիստոն կանգնած նավի կամրջակին, ձեռքի թափահարումով մեկ անգամ ևս հրաժեշտ տվեց ափին սպասող կանանց ու հրամայեց շարժվել։ Նրա կողքին կանգնած Էսպերանսը օդային համբույրներ էր ուղարկում մորը։ Ալկիոնը, հնազանդվելով ղեկավարին, թեթևակի պտույտ կատարեց իր շուրջը։ Առաջամասը մխրճեց ջրի մեջ, ուղղվեց ու նետի պես սուրաց առաջ։
«Կեցե»!
գոչեցին նավաստիները, հրաժեշտ տալով ֆրանսիական ցամաքին։ Մոնտեկրիստոն կանգնած մնաց իր տեղում, մինչև որ ցամաքան հետացավ։ Ով գիտե, ինչ մտածումներ էին ճնշում նրա սիրտը։ Ինչ իմանաս, թե պարտականության ձայնին ընկնդիր դեպի անհայտը գնալու ժամանակ ցավագին մի վիշտ չէր կրծում նրա հոգին, որ բաժանվում է իրեն երջանկացնող կնոջից։ Ջնջվեց նաև ծովեզերքի գիծը, կորավ մշուշի մեջ։ «Եկ ինձ մոտ, Էսպերանս», որդուն դիմեց Մոնտեկրիստոն։ «Ժամանակն է, որ քեզ ծանոթացնեմ մեզ հանդիպելիք հնարավոր վտանգներին»։ Երկուսով իջան Մոնտեկրիստոյի սենյակը, որը ճոխության ու անդորության մի հրաշալիք էր։ Ուսումնառության ու փորձառության համար այնտեղ նրանց տրամադրության տակ կային գիտական բազում հրատարակություններ, ամենատարբեր ու բազմազան քարտեզներ, ճոխ գրադարան։ «Նստիր մոտս, Էսպերանս», առաջարկեց կոմսը, «և հիշիր, որ մարդ կոչվելու իրավունքը կարելի է վաստակել միմիայն քրտնաթոր աշխատանքով»։ Մեկ ժամ այսպես զրուցում էին հայր ու որդի։ Էսպերանսը լսում էր ուշադրությամբ, երբ հանկարծ զբոսանավի վրա մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Մոնտեկրիստոն զարմացած ոտքի ելավ։ Սովորաբար զբոսանավում նրա գտնվելու ժամանակ նավաստիները պահպանում էին ամենախիստ կարգապահություն ու լռություն։ Զայրացած բացեց սենյակի դուռը, որոշել էր պատժել կարգազանցներին, և ճիշտ այդ պահին տախտակամածից դահլիճ իջնող սանդուղքով գլորվեց ինչ-որ մի տարօրինակ գունդ, հայհոյանքներով ու կծկտուր անկապ բառերով։ Հետո ուղղվեց այդ գունդը, ոտքի կանգնեց։ Կոմսի առջև կուկուն էր, ամուր բռնած ինչ-որ մի այլանդակ մարդու կոկորդից։ Մարդը բարձրահասակ էր, հագին այնպիսի ցնցոտիներ, որ պագաններից ամենաթշվառն անգամ կամաչ էր հագնել։ Դեմքը ոսկրոտ էր, սոսկալի նիհար ու ցից խնձորակներով։ Մորթը թուխ, ձեռքերը բարակ ու երկար, սրունքները մերկ, ոտքերին քրքրված հողաթափեր։ Այսպիսին էր այն մարդը, որի կոկորդը սեղմում էր հուշ կուկուկուն։ «Ինչ է պատահել»՝ խստորեն հարցրեց Մոնտեկրիստոն։ «Չգիտեք, պարոն կուկու, որ իմ նավի մեջ նման կռիվներ արգելված են»։
«Գիտեմ, հրամանատար, գիտեմ. ես էլ չէի համարձակվի, երբեք. բայց մի սրան նայեցեք. կախաղանից իջեցվածի չի նմանվում»։
Մոնտեկրիստոն ուշադրությամբ դիտեց կուկուի ճանկերից ազատված մարդուն։ Աչքերը խոնարած, ձեռքերը կրծքին ծալած, մատներով խաղում էր ցնցոտիների ծվենների հետ, որոնք կարծես դանակով դիտման պատառոտած լինեին։ «Որտեղից գտար այս մարդուն»՝ հարցրեց կուկուին։
«Ներքևից»։ «Չգիտեմ այդ տեղի անունը, հնոցի մոտից»։ «Ուզում էր ինքն իրեն խորովել, իբր թե վրան միս կա»։
Կոմսի դեմքով միստ վերանցավ։ Այս անծանոթի կեցվածքի մեջ հակառակ նրա չքավորության ու թշվառության մի տեսակ վեհություն կար, որը զարմացնում էր Մոնտեկրիստոին։ «Ո՞վ ես»՝ հարցրեց։ «Եվ ինչ գործ ունես այստեղ»։ Մարդը մնաց անշարժ, կարծես չէր լսում։ Մոնտեկրիստոն հարցը կրկնեց մաքուր արաբերենով։ Այս անգամ նա թեթևակի ցնցվեց, բայց կարողացավ անմիջապես զսպել իրեն։
Մոնտեկրիստոյի աչքից չվրիպեց այդ շարժումը։
«Ախ, քատ մարդ եմ դեր»,
խոսեց թշվառը։
«Ինչպես մտար զբոսանավս»։
Արաբը պատասխանեց անորոշ շարժումով։ Քիչ առաջ թեթևակի լուսավորված նրա դեմքը նորից դարձավ անգույն ու անփայլ։ Մոնտեկրիստոն լարելով իր սուր միտքը միաժամանակ դիտում էր նրան։ Արաբի խեղճության ու անտարբերության տակ նա տեսնում էր թաքնված խորամանկություն։ «Ով կարող է լինել այս մարդը»։ Կարելի էր ենթադրել, թե մի թշվառ անբանի մեկն է, որն իր երկիրը վերադառնալու համար միջոցներ չունենալով, գիշերը սողոսկել է զբոսանավ, հուսալով, թե չի նկատվի ու ապահովաբար կհասնի Աֆրիկա։ Այո, այս ենթադրությունը կարող էր հավանական թվալ, բայց կոմսը չբավարարվեց դրանով։ Իրեն տեսանելի և ուրիշների աչքին անմատչելի նշաններ կային, որ ժխտում էին այդ վարկածը։ «Ուրեմն», նորից դիմեց թևերը կրծքին խաչած արաբին, «դու Ֆրանսիայում էիր։ Ինչպես էիր եկել այնտեղ»։
«Ձեր ազգի մի նավով»։
«Ինչքան ժամանակի անցել»։
«Վայ նրան, ով հաշվում է օրերն ու րոպեները»։
«Ինչու ինձ չդիմեցիր»։ «Կարծում էիր կմերժեմ նավ վերցնել»։ Հպարտության անբացատրելի մի շարժումով արաբը բարձրացրեց գլուխը։
«Խնդրել»,
կրկնեց հեգնորեն։
«Ինչ կանես հիմա, եթե մակույկով քեզ ծովի չեցնեմ»։ «Աստված մեծ է»։
Կուկուն սեղմում էր բռունցքները։ Լավ իմանալով արաբերեն, հասկանում էր այս խորհրդավոր մարդու պատասխանները։ Նա ուներ թշնամուն ճանաչելու հոտառություն։ Եվ երբ Մոնտեկրիստոն սպառնաց նրան, կուկուն ցանկություն ունեցավ տիրոջ խոսքը ուղղակիորեն կատարել ու անծանոթին անմիջապես նետել նավակողից ցած։ Անգամ քայլ արեց դեպի նա, բայց կոմսը ակնարկով կասեցրեց իր հավատարիմ ծառային։
«Ով մարդ»,
ասաց արաբերեն։ «Հարկ չկար, որ դու ինքդ վերցնեիր այն, ինչ մենք սիրով պիտի տրամադրեինք քեզ»։
«Ինչևէ, ես հյուրընկալ մարդ եմ»։
«Իսկ դու գտնվում ես իմ տանը»։ «Այնքան ժամանակ, քանի դեռ այս զբոսանավը պատկանում է ինձ, դու կարող ես ապահով զգալ քեզ, ինչպես սեփական տանդ»։ «Ազատ ես»,  ապա դարձավ կուկուին։ «Այս մարդը», ասաց, «իմ հյուրն է. քեզ համար էլ նա պիտի լինի ցանկալի»։ Արաբը ձեռքը ճակատին տանելով խոնարհվեց։ Դեմքի ոչ մի մկան չէր շարժվում։ Նա քայլեց դեպի սանդուղքը։
«Մի բան միայն»,
ավելացրեց Մոնտեկրիստոն։
«Անունդ ի՞նչ է»։ «Անունս Մալտար է»։ «Այնինչ ասում ես, աղքատ ես»։ «Անունդ հարուստ է նշանակում»։ «Աստծո պաշտպանյալը հարուստ է»,
ասաց արաբը կոկորթային ձայնով։
«Էհ», մտածեց կուկուն, «դու լավ մարդ չես երևում. քեզ չի կարելի աչքից բաց թողնել»։
Մոնտեկրիստոն և Էսպերանսը մտան իրենց խուցը։